Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 20. oktobar, vijesti dana. Zaključak predsjedništva BiH o napadu organa RS-a na Dayton pred entitetskim parlamentom. U Federaciji BiH od novembra plin skuplji za gotovo 5%. Vazdušni napadi su nastavljeni, a stotine vozila s humanitarnom pomoći čekaju dozvolu za ulazak u Gazu. Pravoslavna crkva pogođena u Gazi. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izjavio da 2 miliona ljudi strahovito pati. U obraćanju naciji američki predsjednik Joe Biden povezao Putina i Hamas, rekavši da stoje iza zajedničkog cilja, a to je uništenje demokratije. Iz Kremlja poručuju da je Bidenova uporedba Hamasa i Putina neprihvatljiva. U Washingtonu summit Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Jedna od tema je Zapadni Balkan. Kina proširila nuklearni arsenal, kažu iz Pentagona. Iz UNESCO poručili da BiH mora procijeniti utjecaj hidroelektrane Buk Bijela na Durmitori Taru. Bez krivične odgovornosti za navijače Nikšićkog kluba Sutjeska zbog pokliča Nož žica Podgorica u Crnoj Gori. Vrijeme sutra oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Umjereno i jako jugo, povremeno i s olujnim udarima. U poslijepodnevnim satima vjetar će oslabiti. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Nagrada za falsifikovanje diplome u BiH je ostanak na radnom mjestu. Erdoğan Kafečić, šef Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, kaže:
poslodavac umjesto da ga otpusti, da mu da otkaz jer ne ispunjava formalno pravne uslove više da bude na tom radnom mjestu, oni mijenjaju sistematizaciju i to radno mjesto pretvaraju u radno mjesto sa osnovnom školom. Na taj način ga zadržavaju u javnom sektoru na poslu. Poražavajući da veliki broj lica za koje je utvrđeno falsifikovanje diploma i dalje neometano rade u javnom sektoru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o zaključku koji je usvojen na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koji govori o napadu organa RS-a na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je zaključak nakon što entitetska skupština nedavno usvojila zakon o nepoštivanju odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika u BiH. Predrag Zvjerac donosi detalje skupštinske rasprave.
Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, rekla je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da zaključci državne institucije treba da idu u smeće. Zaključci predsjedništva Bosne i Hercegovine usvojeni su početkom mjeseca 9. oktobra glasovima druga dva člana iz Federacije BiH, Denisa Bećirovića koji ih je predložio i Željka Komšića koji ih je podržao. Cvijanović je preglasana. U zaključcima je navedeno da entitet Republika Srpska napada Dejtonski mirovni sporazum i ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, a Europska unija je pozvana da uvede sankcije za institucije i pojedince iz Republike Srpske. Željka Cvijanović, članica predsjedništva BiH.
Ja smatram da je zloupotrebljen zajednički organ kakav jeste predsjedništvo. Ja smatram da neko manipuliše određenim stvarima da bi sutra mahao papirom i rekao imamo stav zajedničkog organa ili organa BiH koji kaže da ona Narodna skupština je takva, takva, takva. I ja kažem da neće se to desiti za mog mandata tamo i da sam sigurna da ima dovoljan broj ljudi koji to razumiju zašto sam to uradila.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, pozvao je na srpsko jedinstvo kazavši da je u toku, kako je rekao, završna faza napada na Srbe od strane političkog Sarajeva, američke ambasade u Bosni i Hercegovini dijela Europske unije.
Situacija je veoma opasna i teška i usmjerena isključivo protiv Republike Srpske i Srba ovdje. Isključivo. Kome to nije jasno? I ko pokušava da kaže ovako ili onako, ovo ili ono, ne da ulazim u polemiku, nek misli ko što hoće. Kao predsjednik Republike dužan sam da se upozorim da bez ikakvog oklijevanja i za 5 minuta, pokazujući jedinstvo i pokazujući svoj stav prema ovom, za 5 minuta bi trebali da izglasate podršku u dvotrećinskoj većini da ova skupština kaže sve što bude tražio član predsjedništva, srpski član predsjedništva da se zaštiti ovoj Narodnoj skupštini, je ovako ćete dobiti.
Igor Crnadak, šef kluba opozicijske partije Demokratskog progresa, kazao je da će podržati veto Cvijanović, ali i podsjetio da su njena i Bećirovićeva stranka u koaliciji.
Ma da ni vi ni drugi ne gubite vrijeme više na to, evo, podržat ćemo. Ne trebate nas moliti za to. Mi radimo uvijek u interesu Republike Srpske. Ne trebate moliti. Ali gospođo Cvijanović, kad je pravljen savjet ministara, znate kako je bilo glasanje u predsjedništvu? 2-1. A znate ko su ta dva bila? Vi i ovaj što danas ste donijeli njegov papir u skupštinu. Jel' tako? Pa ja vas molim, evo recite, nije, ustanite, recite, nije, ja ću vama aplaudirati kao vi meni malo prije. Jel' nije tako?
Sve odluke predsjedništva BiH moraju biti usvojene jednoglasno, glasovima sva tri člana. Željka Cvijanović iskoristila pravo veta koji mora potvrditi 56 ili 2/3 od ukupno 83 zastupnika Narodne skupštine Republike Srpske, nakon čega taj dokument postaje ništavan. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je povećanje veleprodajne cijene plina za 4,96% za distributivna privredna društva na području Federacije BiH. Kako je rečeno, zahtjev za korekciju cijena plina je 6. oktobra dostavilo preduzeće Energoinvest, uz obrazloženje da je došlo do porasta cijena na svjetskom tržištu kao i povećanje vrijednosti američkog dolara. Ministar trgovine Federacije BiH Amir Hasičević rekao je na konferenciji za novinare da će nove cijene plina biti u primjeni od 1. novembra. Iako je Energoinvest tražio da to bude od početka oktobra. Vlada Federacije BiH će pratiti cijene plina na svjetskom tržištu, a reagovat će ukoliko bude došlo do njenog pada. Bugarska je krajem prošle nedjelje uvela dodatne takse na uvoz i transport ruskog gasa u iznosu od oko 10 eura po megavat satu. Srbija i Mađarska, do kojih se gas iz Rusije doprema preko Bugarske, oštro su reagovale na ovu odluku. Tvrde da će novo oporezivanje Bugarske ugroziti sigurnost snabdijevanja i dramatično povećati cijenu gasa. Detaljnije slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Neprijateljski potez Bugarske. Tako su Srbija i Mađarska ocenile uvođenje dodatne takse na gas iz Rusije koju su uvele vlasti Bugarske u okviru restriktivnih mera prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Dodatnim taksama, tvrde Srbija i Mađarska, povećat će se cena gasa i ugroziti bezbednost snabdevanja. Najavile su da će tražiti zajednički odgovor Bugarske i Evropske unije koja nije komentarisala odluku bugarskih vlasti. U energetskoj zajednici, regulatornom telu za sektor energetike, za Radio Slobodna Evropa su naveli da im se do sada niko nije obratio po ovom pitanju.
Evropska unija nam je strana i mi nemamo nikakve ingerencije da pratimo što se dešava u Evropskoj uniji, u njihovim državama članicima.
Rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Grujičić pojašnjava da su ugovorne strane energetske zajednice, Evropska unija sa jedne strane i države Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija sa druge.
Treba da se izvrši procena šta znači ta taksa, kome je ona nametnuta, kako će taj neko platiti i kome će preneti te troškove.
Rekao je Grujičić. On je istakao da će odluka vlasti Bugarske svakako imati nekakvog negativnog efekta na sigurnost snabdevanja gasom Srbije i Mađarske. Profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Bugarska prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice.
Sada je lopta u dvorištu komisije koja je čuvar ugovora i zakonitosti u Europskoj uniji. I na Europskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu,
rekao je Medović. On je pojasnio da ukoliko Evropska komisija ne bi reagovala u ovom slučaju, sama Evropska unija bi bila odgovorna za kršenje propisa energetske zajednice. Iz Evropske komisije do emitovanja priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Medović, međutim, sumnja u ishod postupka koji bi Srbija i Mađarska pokrenule pred Evropskom unijom.
Mislim da Evropska unija i pojedine države članice već polako gube strpljenje sa Srbijom i Mađarskom zbog njene pozicije, zbog njihove pozicije prema ratu u Ukrajini, u odnosu prema Rusiji.
Zvanični Beograd i Budimpešta održavaju bliske odnose sa Moskvom i nakon ruske invazije na Ukrajinu. Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, na šta su u više navrata pozivali i Brisel i Vašington. Cilj novih taksi, prema rečima premijera Bugarske Nikolaja Denkova, nije povećanje cena gasa za Srbiju i Mađarsku, već smanjenje profita Gazproma. Ipak procene su da bi Bugarska od taksi prihodovala oko milijardu evra godišnje. U Ministarstvu financija Bugarske i Ministarstvu privrede do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa. Kada će naknada početi da se naplaćuje, ko će je plaćati i koliko će Bugarska od toga prihodovati. Srbija i Mađarska gasovodom Turski tok preko Bugarske i dalje uvoze značajne količine tog energenta iz Rusije. Obe države u značajnoj meri zavise od ruskog gasa i imaju dugoročne ugovore sa ruskim Gazpromom. Ta energetska kompanija se ne nalazi pod sankcijama Evropske unije. Gazprom se ovim povodom nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Stotine vozila sa humanitarnom pomoći čekaju dozvolu za ulazak u Gazu, dok su vazdušni napadi nastavljeni tokom noći u petak na jugu Gaze. Pogođena je pravoslavna crkva u Gazi. U obraćanju naciji američki predsjednik Joe Biden povezao je Vladimira Putina i Hamas, rekavši da stoje iza zajedničkog cilja, a to je uništenje demokratije. Detaljnije će Ermin Zatega.
Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravstva, 13 osoba je ubijeno, uključujući petero djece, nakon racije i vazdušnog napada izraelskih snaga na izbjeglički kamp u okupiranoj zapadnoj obali, prenosi Reuters. Racija je izvršena na izbjeglički kamp Nur Shams, koji se nalazi u blizini granice sa Izraelom. Tokom noći u izraelskom vazdušnom napadu pogođena je i Grčka pravoslavna crkva, koja je sklonište stotina raseljenih Palestinaca u Gazi, saopštili su iz Jeruzalemske pravoslavne patrijaršije i palestinski zdravstveni zvaničnici. Zdravstveni zvaničnici Gaze rekli su da u napadu ima poginulih. Izraelska vojska kaže da je dio crkve oštećen u napadu na komandni centar militanata i da razmatra ovaj incident. Na egipatskoj granici su desetine kamiona sa hranom, vodom, lijekovima, ali ne i gorivom. Humanitarna pomoć čeka dozvolu da uđe u Gazu, a iz Ujedinjenih nacija navode da bi prva isporuka pomoći Gazi preko prelaza Rafa trebala biti obavljena narednih dana. Egipat kaže da je otvorio svoju stranu graničnog prelaza Rafa u Gazi, dok Izrael tvrdi da se ulaz za humanitarnu pomoć tek treba otvoriti. Britanski premijer Rishi Sunak putuje u Egipat kako bi sa kolegama u regionu razgovarao o situaciji u Izraelu i Gazi. On je posljednji u nizu lidera koji je dan ranije posjetio Jeruzalem kako bi iskazao podršku Izraelu i pokušao pregovarati o načinu da se osigura oslobađanje taoca Hamasa, ali i da se olakša pružanje humanitarne pomoći ljudima u Gazi. Tokom svoje posjete Sunak se sastao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, a potom se u Saudijskoj Arabiji susreo sa prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, tokom čega je, kako piše Reuters, podstakao saudijskog lidera da iskoristi svoju poziciju kako bi podržao stabilnost. Na razgovorima u Egiptu Sunak će naglasiti važnost izbjegavanja regionalne eskalacije i sprječavanje daljeg nepotrebnog gubitka života civila, saopšteno je iz njegovog ureda. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Svaki čovjek jedan planet.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 22. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Mladi iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije u Perspektivi otkrivaju koliko su teme prošlosti, ratova i historijskih narativa prisutne u njihovom privatnom, svakodnevnom životu.
Idemo ponovo. Se tiče o tome da li se priča o ratu, ja mislim da se u muškim društvima dosta više priča u odnosu na ženska društva. I mislim da muškarci dosta više prate ne samo ta ratna dešavanja i politiku koja se dešava oko nas, politiku u svijetu i tako te stvari, dok za žene mislim da ih to ne interesuje i da sami tim ne pričaju toliko o tome.
O politici i o tako nekim osjetljivim temama najčešće pričam sa drugaricom na kafi. Sa njom mogu da podelim te neke misli i u stvari nedoumice o prošlosti i o ratu i o istoriji koje imam bez osude i bez nekog straha. Sa ljudima sa kojima nisam toliko bliska nekako osjećam da kada razgovor ode na tu stranu, kako počne da se približava prošlosti, ratovima i tako sličnim temama, nekako svi zastanemo i osjetimo da bolje da ne zalazimo u te teme.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Popis stanovništva planiran od 1. do 15. novembra dodatno podiže tenzije u Crnoj Gori. Vlada odbija odlaganja popisa na zahtjev opozicije, koje smatra da postoji mogućnost manipulacije podacima jer nad procesom nema nikakve kontrole. A šta o održavanju i neodržavanju popisa kažu građani Podgorice, s kojim je razgovarao Nikola Borozan.
A mislim da je popis sasvim normalna stvar za svaku državu, međutim ovdje je totalna ludnica, tako da ne znam što da mislim.
Bi trebalo da se održi, ali kakvi su uslovi? Obavezno odložiti.
Zašto? Kakvi su uslovi?
Ako nemate kontrolu, nešto radite, a nemate kontrolu, zašto? Možete vjerovati u novo, ne daju kontrolu. Zar možete vjerovati u onoga ko ti dolazi, nema kontrole?
Oni ga odlažu.
Ko?
Oni. Pa se nadgovara.
Pa dobro, objasnite nam što je...
Znam ko je.
Dobro.
Ne tako.
Je li dovoljno stabilna situacija u zemlji da se održi popis?
Jeste. Naravno da jeste.
Vlada stabilna.
Sve okej.
Okay. Ne može se održati ovakvim uslovima. Prvo, mi nemamo formiranu vladu. Znači, ovo je vlada u nekom tehničkom mandatu, ja više ne znam ni šta je to. Sa svih strana su udarili novu našu zemlju. Posrbljavanje ogromno preko crkve Srbije.
Uče mene što treba da radi. Normalno je da ne mogu da utiče na mene. Ali nenormalno je to što rade.
Svako treba da kaže svoje nacionalno, svoje mišljenje o sebi, tako to je, tako? Krst.
Naša je država svakako, pa ako smo da smo, onda smatram da bi trebalo da se održi i smatram da bi svi trebali slobodno da se izjasne. Nacionalno, vjerski, nebitno, kako god.
Mladi su ti koji su malo labilniji, što bi se reklo. I onda, ali mislim da ništa ne treba da utiče na odluku.
Kako labilniji, misliš, u nacionalnom, u vjerskom?
Pa, u nacionalnom više nego u vjerskom.
Kad je nešto stabilno, onda se i narod drugačije izjašnjava i drugačije. Mislim, to je u drugim zemljama potpuno, kako da vam kažem, jedna normalna stvar.
slobodnaevropa.org. Zaposlenje sa falsifikovanom diplomom nije rijetka pojava na području kantona Sarajevo. Pokazuju to podaci do kojih je došao Ured za borbu protiv korupcije ovog kantona. I ne samo to. Nakon što se utvrdi da neko ima falsifikovanu diplomu, ostaje i dalje zaposlen. Ova pojava registrovana je u preduzećima, ustanovama, školama, domovima zdravlja, bolnicama, zavodima. Više o temi Melise Teletović.
Do sada je provjerom više od 15.000 diploma zaposlenih u javnom sektoru na području kantona Sarajevo otkriveno 106 falsifikovanih diploma. Od tog broja 4 su sa visokom školskom spremom, dok se ostale odnosi na srednju stručnu spremu. U kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Rad, prema podacima Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, navedeno je kako 23 uposlenika ovog preduzeća posjeduje falsifikovane diplome. Riječ je o diplomama srednje stručne spreme i uposlenicima koji su bili ili su angažovani kao vozači, čuvari i inkasanti. Pojedini radnici ovog preduzeća i dalje su zaposleni iz komunalnog preduzeća Rad. Za Radio Slobodna Evropa kažu da im za poslove koje obavljaju diplome nisu potrebne.
Radi se o radnicima koji imaju više priloženih diploma na osnovu kojih ispunjavaju posebne uslove za obavljanje poslova. Trenutno 5 radnika obavlja poslove s diplomama za koje je nastupila zastara kaznenog gonjenja.
Istovremeno u kantonalnoj bolnici u Zenici otkriveno je 11 krivotvorenih diploma, o čemu je upoznato i nadležno tužilaštvo. Riječ je o diplomama srednje i osnovne škole. Od maja do danas tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona dobilo je više dopisa iz kantonalne bolnice u Zenici. Na osnovu tih dopisa formirano je 11 predmeta. 8 je u radu i provjeravaju se navodi iz prijeve, dok su za 2 predmeta otvorena istrage. Erdoğan Kafeđić, šef Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, za Radio Slobodna Evropa kaže kako su diplome koje su bile predmet provjera uglavnom falsifikovane u posliratnom periodu. Naglašava i kako poslodavci u javnom sektoru traže prostor da kroz izmjenu sistematizacije zadržavaju radnike s falsifikovanim diplomama.
Poslodavac, umjesto da ga otpusti i da mu da otkaz jer ne ispunjava formalno pravne uslove više da bude na tom radnom mjestu, oni mijenjaju sistematizaciju i to radno mjesto pretvaraju u radno mjesto sa osnovnom školom. Na taj način ga zadržavaju u javnom sektoru na poslu. I poražavajuće da veliki broj lica za koje je utvrđeno falsifikovana diploma i dalje neometano rade u javnom sektoru.
provjere diploma utvrđuju se samo kroz matične knjige u kojima se vode svi studenti koji se školuju i samo se na osnovu te matične knjige može utvrditi validnost diplome. Na isti način se osim univerzitetske diplome utvrđuje validnost i diploma srednjih i osnovnih škola. Originalna diploma mora da sadrži osnovne podatke studenta, njegovo ime i prezime te broj diplome. Damjan Ožegović iz Transparency International o Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prisutnost većeg broja falsifikovanih diploma u Bosni i Hercegovini odraz slabosti obrazovnog sistema te institucija koje bi trebalo da vrše nadzor nad obrazovnim institucijama.
Sve izrečene kazne koje su ili uslovne ili veoma niske daju jednu poruku isplativosti, odnosno da je veća korist činjenja krivičnog djela nego što je eventualna sankcija koja ga prati.
U državnom entitetskim, ali i pojedinim kantonalnim tužiloštvima postoji više predmeta koji se odnose na nezakonitosti povezane sa izdavanjima diploma visokoškolskih ustanova i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine. Prema krivičnom zakonu federacije, kazne za krivotvorenje diplome se kreću od 6 mjeseci do 5 godina, a u entitetu Republika Srpska kazne su od 3 mjeseca do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
Magistralni i regionalni putevi na području istočne Hercegovine su u veoma lošem stanju i vlast i opozicija, a najviše građani koji koriste ove putne mreže svjesni su toga, ali nikako da dođu do rekonstrukcije. U istočnoj Hercegovini se razvija turizam, pogotovo u Trebinju, zato je bitno da imaju dobre puteve. Nebojša Kolak.
Obećanja su uvijek prisutna. Govori se o izgradnji autoputa, zatim brze ceste, ali od realizacije tih obećanja nema ništa. Možemo reći da je istočna Hercegovina odsječena od drugih dijelova države. Presvučen je asfaltom putni pravac Trebinje-Ljubinje, radi se dio Ljubinje-Stolac, ali glavna putna dionica na ovom području zemlje je Trebinje-Gacko-Foča. Prilikom nedavne posjete Trebinju ministar turizma i trgovine Denis Šulić je rekao:
poslije ovoga idem na Jahorinu, pa ću proći tim dijelom puta koji je jako loš preko Foče. To je definitivno nešto što se treba rekonstruisati. Gospođa Pozdar je rekla da imaju problema što se tiče makadamskog puta do nacionalnog parka Una, ali imamo i mi ovdje problema što se tiče i nacionalnog parka i dolaska u Foču i ove putne infrastrukture u Hercegovini. Definitivno se to treba rješavati.
Svi koji koriste ove magistralne puteve znaju da se ovaj problem treba rješavati, pogotovo put Foča-Gacko, koje nije ni primjereno nazvati magistralnim putem, jer on u ovakvom stanju to sigurno nije. Šta građani kažu o kolovozima istočne Hercegovine?
Pa ja mislim nema gorih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Definitivno. Sigurno ta dva pravca, a isto i prema Trebinju. Potez od Bileće prema Trebinja, ne znam, potpuno se raspao kolovoz, ja ne znam što ono saniraju uopšte.
To je katastrofa. Ne možeš da shvatiš ovakva općina sa najjačim budžetom nakon 30 godina da je ovako uništeno. Gdje idu te pare? Budžet općine, koje su koncesije, koje šta, ovo je katastrofa. Hvaljujući ovakvim putevima i sve. Gdje smo mi stigli u 21. vijeku?
Nikako. Slabo je to. Nikako. Crno i nesretno. Eto ti. To bi trebalo da se napravi. Nema Tita da on ide na tjentišta, bilo bi to u redu.
Planovi postoje od najave autoputa, zatim brze ceste, a sada se govori o nekoj kombinaciji malo autoput, malo brza cesta. Ministar turizma i trgovine Denis Šulić je rekao:
znam da u planskim dokumentima i vlade Republike Srpske i javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, što nije direktno možda nadležnost Ministarstva trgovine i turizma, je završetak ovih i magistralnih i regionalnih puteva, što će samo značiti lakši i brži protok ljudi, a samim time ćemo olakšati i turistima dolazak.
Političar Saša Borjan kaže, ako ne znaju kako, neka pogledaju šta se radi na području Hercegovine u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine.
Da bi zaista vidjeli kako to treba da se radi i koliko je značaj takvih ulaganja, ne treba da odu previše daleko. Dovoljno da odu u Federaciju Bosne i Hercegovine, eto taj po znacima navoda slabi entitet, i da vide kako je napravljena dionica puta Neum-Stolac.
Poslali smo upit Direkciji za puteve Republike Srpske sa pitanjem kada će doći do rekonstrukcije puteva na prostoru istočne Hercegovine. Dobili smo usmeni odgovor da će sve znati preciznije krajem naredne sedmice, kada vlada Republike Srpske donosi odluku o rebalansu njihovog budžeta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da se igram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku sjećat će se jako dobrog momenta na mom partiju i to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Hey, Mr. DJ.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
Svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
U Miričini kod Gračanice stanovnici okupljeni u više udruženja ponovo su zasukali rukave. Nekadašnju deponiju smeća poslije 30 godina oni pretvaraju izletište. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Nakon uklanjanja ogromnih količina smeća i sadnje drvoreda lipa i kestena, mještani Miričine nedavno su postavili klupe, kante za smeće, informativne table o lokalnim znamenitostima i očuvanju prirode. Lokalnu ekološku akciju pokrenula je penzionisana profesorica biologije Lutvija Čolo iz Centra za obrazovanje, razvoj i afirmaciju CEORA.
Zahvaljujući čemu lokacija pojasa pored željezničkog mosta iz perioda Austro-Ugarske monarhije, koji prelazi preko rijeke Spreče, poprimila izgled izletišta. Kao predsjednica nevladne organizacije CEORA, predložila sam da naziv izletišta bude Miričanski teferići, jer su se na lokaciji godinama okupljali mladi, porodice, radi druženja, boravka u prirodi i svakodnevno se odmarali vrijedni poljoprivrednici od napornog rada na obližnjim njivama.
Volonterka spomenute gračaničke organizacije Una Đulić.
Da smo naučili svašta nešto novo i na kraju eto da smo dobili još jedno mjesto za druženje koje će sad sigurno da se koristi i neće tako da bude deponija smeća kao što je bila do sad, a nadam se da će omladina i ljudi koji budu dolazili da čuvaju ovaj naš projekat i da ga cijene.
U akciji su učestvovali svi iz Miričine, osnovci, srednjoškolci, mjesna zajednica, kulturno-umjetničko društvo, udruženje žena, lovci i drugi mještani, među njima i Muhamed Okanović.
Penzioner, pošto sam lošije zdravlja, moje učešće bilo da snimim, da zabilježim s fotoaparatom sve šta se događa, jer ovo je veoma korisna i dobra akcija za Miričinu.
Njihov trud podržala je simbolično i austrijska ambasada kojoj se obratila aktivistica iz Miričine Lutvija Čolo, pošto se na tom mjestu nalazi Austro-Ugarski most sa ostacima nekadašnje željezničke pruge Doboj Simin Han.
Zato smo podsjetili ambasadu Republike Austrije u Bosni i Hercegovini na postojanje tog starog željezničkog mosta kao nešto vrijedno, historijsko, nešto što je rijedak slučaj da postoji u BiH. Zato ćemo i dalje apelovati i tražiti da se restaurira takav jedan spomenik koji je još u dobrom stanju i koga bi trebalo obnoviti.
Delegacija Austrijske ambasade nedavno je boravila na mjestu nekadašnje deponije smeća u Miričini. Zamjenik ambasadorice Austrije u Bosni i Hercegovini Dominik Ura kaže da im je posebno drago što su u akciju bili uključeni mladi. Jer su mladi ti koji preuzimaju odgovornost za budućnost. U lokalnoj osnovnoj školi smo vidjeli da su đaci spremni da u budućnosti daju svoj doprinos ljepšoj Bosni i Hercegovini i zdravoj i čistoj okolini.
Gesunden und reinen Umfeld.
Nevladina organizacija CEORA iz Miričine kod Gračanice prije Austrijske ambasade novčanu podršku za svoje aktivnosti pronašla je na javnom pozivu za ekološke projekte koji finansira jedna njemačka kompanija u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.